Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. V dnešnom diele podcastu Točňa spolu so železničným publicistom a dlhoročným hovorcom slovenských železníc Milošom Čikovským hodnotíme volebné programy politických strán v oblasti dopravy, špeciálne v železničnej doprave. Aký máš dojem z volebných programov?
Poctivo som prečítal len kapitoly o doprave. Potvrdilo sa mi, že doprava na Slovensku zaostáva za kvalitou v okolitých krajinách, že trpíme na dlhé kolóny a nevieme, čo s tým, že integráciu dopravy len predstierame. Inak povedané, keby sme sa riadili podľa väčšiny volebných programov, tak kolóny na cestách neobmedzíme ani za 100 rokov.
Mohol by si vybrať top volebný program, teda taký, ktorý je vyvážený, propočný a aj systémový?
V kvalite volebných programov sú veľké rozdiely. Veľmi dobré volebné programy v oblasti dopravy majú strany OĽaNO a Smer rodina, no a prirodzene aj vládny Smer.
Tak to si ma naozaj prekvapil.
Aj ja som prekvapený, ale len v prípade strany Sme rodina, pretože som očakával, že táto strana je orientovaná viac menej na problematiku rodinej politiky. Ale strana OĽaNO ma neprekvapila, pretože pre nich už roky pracuje erudovaný odborník na dopravu.
Zaujímalo by ma, prečo si medzi najlepšie programy zaradil práve OĽaNO a Sme rodina.
Z rukopisu sa dá dedukovať, že program tvorili ľudia, ktorí si osvojili demokratický proces politického rozhodovania. Volebný program napísali tak, aby ľudia vedeli, že zámery, ciele a úlohy nepadajú z neba, ani sa nezrodili niekde v stranickej centrále, ale majú pôvod v reálnom živote. Tvorcovia sú erudovaní manažéri, ktorí uplatnili systémový prístup. Výhodou takéhoto prístupu je napríklad v tom, že v systéme neznáša výnimky ani lobbying, ani neuprednostňuje záujmy jedných na úkor druhých, najmä na úkor verejnosti. Takýto systém v doprave chýba a preto sa na Slovensku nekonečne dlho pokúšame o plne funkčné integrované dopravné systémy.
Skús aspoň na jednom príklade ilustrovať, v čom je prednosť programu OĽaNO alebo Sme rodina.
V súčasnosti je verejná osobná doprava financovaná z viacerých zdrojov. Zo štátu, regionálnych územných celkov, vrátane obcí. Kto financuje, má prirodzenú ambíciu dávať podmienky, ako si službu predstavuje. Tým systém dopravy nie je dostatočne stabilný. Ako vieš, stabilitu systému mala zabezpečiť Národná dopravná agentúra. O jej vzniku ministerstvo dopravy už rok vedie odbornú diskusiu, ale výsledok je len vo forme popísaného papiera. Národná agentúra už mala zabezpečovať komplexné plánovanie diaľkovej a regionálnej verejnej osobnej dopravy na celom území Slovenska, mala garantovať cestovné poriadky, štandardy, kvality a iné. Agentúra mala uzatvárať kontrakty na výkony v diaľkovej a regionálnej železničnej a prímestskej autobusovej dopravy. Agentúra mala zaviesť jednotnú prestupovú tarifu a plniť iné úlohy v tomto subsystéme. Lenže, ako vieme, agentúra nevznikla, lebo podľa mňa lobbying má niekedy väčšiu silu ako záujem verejnosti.
Ktorý ďalší volebný program sa ti ešte pozdáva?
Štandardný program má strana Za ľudí, ktorý bol vytvorený bežnými metodami politickej analýzy. Program vychádza z kritických konštatovaní. Hneď v úvode sa uvádza, že, citujem, doprava slúži viac politickému marketingu a skrytým záujmom vybraných skupín ako reálnym potrebám ľudí. Odzrkadľuje sa to v neodborných nomináciách do kľúčových pozícií vo firmách a v rezorte dopravy. Manažéri štátnych firiem v rezorte dopravy nemajú stanovené jasné a transparentné ciele a merateľné ukazovatele úspechu. Ich kompetencie sú často oklieštené politickými dohodami. Politickým vplyvom tiež podliehajú aj jednotlivé podniky v rezorte, pričom limitujúcim je delenie rezortu medzi vplyvy rôznych politických a záujmových skupín. Slabou stránkou volebného programu Za ľudí je malá snaha o dielbu činnosti medzi jednotlivými druhmi dopravy. Z kontextu cítim dominanciu cestnej a regionálnej dopravy. Železnice sú tam len tak formálne prilepené, ako by sa nepovedalo. Je v tom prirodzene záujem regionálnych politikov tejto strany a lobbying autobusovej dopravy.
Zdá sa, že takmer vo všetkých volebných programoch najväčšiu polemiku vyvolávajú zľavy pre seniorov, žiakov a študentov.
Strana Sloboda a Solidarita chcela zrušiť vlaky zadarmo a nahradiť to zľavami, ktoré by sa vzťahovali aj na autobusovú dopravu. Aktuálne už táto strana nebude rušiť sociálne opatrenia, ako sú vlaky zadarmo, či obedy zadarmo. Podobne strana Za ľudí ešte začiatkom januára plánovala zrušiť vlaky alebo obedy zadarmo, ale aktuálne už rušiť nechce. Naproti tomu Oľano chce, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej doprave.
Čo si vlastne o tom máme myslieť? Alebo inak sa spýtam, ako to vlastne majú chápať voliči?
Voliči si podľa mňa môžu vybrať z dvoch alternatív. Niektorí politici boli z presvedčenia proti vlakom zadarmo, ale pod vplyvom dynamického vývoja verejnej mienky sa priklonili k alternatíve nerušiť tento sociálny balíček. Ale je tu ešte pravdepodobnejšia alternatíva, a to, že politici pod vplyvom nepriaznivého vývoja predvolebných preferencií sa vyľakali a aj keď proti svojej vôli sa rozhodli sociálne balíčky akceptovať. Nemožno to inak nazvať ako nekultúrnosť politickej kultúry.
Ako si ty predstavuješ priority v doprave, osobitne v tej železničnej?
Dopravná politika novej vlády by mala dať najavo, aby sa s väčším nasadením pokračovalo v integrácii dopravných systémov. Ministerstvo dopravy by malo predložiť do vlády návrh na zriadenie Národnej dopravnej agentúry, ktorá zavedie jednotný celoštátny systém objednávania výkonov vo verejnom záujme. A samozrejme bude plniť aj iné funkcie, o ktorých som už hovoril. Vláda by mala prijať opatrenia pre harmonizáciu dopravného trhu, aby sa na cestách podstatne obmedzila kamionová doprava a podstatne posilnila nákladná železničná doprava. Dôsledne by sa mali uviesť do života závery auditu hodnota za peniaze v železniciach Slovenskej republiky a podobné audity by sa mali uskutočniť aj v ďalších železničných spoločnostiach. Najvážnejším problémom železnic nie je len podfinancovanie, zastaraná technika a technológia, ale veľký nedostatok odborne zdatných pracovníkov. Železnice trpia na problém celkového poklesu odbornosti na všetkých stupňoch riadenia. Je tu ešte problém investícií, do železnic sa musí podstatne viac investovať, aby sme sa dostali na úroveň okolitých krajín. Otvoriť treba aj ideu vysokorýchlostnej trate medzi metropolami krajín V4. Zatiaľ sa o tejto vysokorýchlostnej trati hovorí len pred voľbami, ale nazdávam sa, že už aj Európska únia by mala mať ambíciu, aby vysokorýchlostné trate boli nielen v tzv. Jadre Európskej únie, kde jazdia vlaky 200 až 300 km rýchlosťou, ale by mala mysleť aj na okraj Európskej únie, kde je zatiaľ len najväčšia rýchlosť 160 km za hodinu. Toto je smutný príklad prehlbovania rozdielov medzi krajinami v Európskej únii. Mali by sme sa vrátiť aj k transformácii železníc a rozdelené železničné spoločnosti zastrešiť holdingom. Mimochodom, Oľano navrhuje virtuálny holding. Mňa to môže len tešiť, že prišli s touto myšlienkou, ale ja by som bol nielen za virtuálny, ale za skutočný holding.
Niektoré strany sa prezentujú dlhými volebnými programami, iné ich majú podstatne stručnejšie. Aké programy podľa teba potrebujú voliči?
Dlhé 100-stranové programy, to je len potrava pre politológov, špecializovaných novinárov a odborníkov z jednotlivých rezortov. Ja som si volebné programy prečítal len na tvoj podnet, inak by som dal prednosť na čítanie kníh, neprečítaných kníh mojej knižnici.
No a ešte otázka na záver. Čo ti chýba ako voličovi a publicistovi vo volebných programoch?
Chýba mi to, že volebné programy naliehavé problémy neformulujú s dostatočným akcentom. Myslím najmä na to, že od roku 2002 objem cestnej dopravy stále rastie a objem železničnej dopravy stále klesá. Cesty máme upchaté, dennodenne sa trápime a dusíme v kolónach. Otázka znie, ako mohlo dôjsť k takémuto vývoju. Nie je v tom len náraz individuálnej dopravy. Určite nie. Naše cesty a naše životné prostredie preťažujú kamióny. A to najmä preto, že sme za uplynulých 30 rokov dovolili zahraničným investorom, aby stavali montážne haly bez napojenia na železnicu a dovolili sme im, aby tovar prevážali po cestách. A nielen to, my sme urobili veľmi málo pre harmonizáciu ekonomických podmienok na dopravnom trhu. Ak je lacnejšie prepravovať po ceste, prečo by prepravca išiel na železnicu alebo na loď? Prečo by si robil problémy s prekladaním tovaru? Prečo by mal tolerovať nízku prepravnú rýchlosť na železnici? Lenže slovenské cesty sú už tak prepchaté, že nastávajúca vláda bude musieť vládnuť aj v doprave a nekompromisne odolávať tlaku a lobingu cestnej dopravy. Jasne tento problém definuje strana OĽaNO. Je to tým, že tejto strane radí expert pre dopravu Jirko Kubáček, ktorý sa riadie naliehavou požiadavkou Európskej únie, aby náklad ciest na dlhšie vzdialenosti prechádzal na železničnú a lodnú dopravu. Táto požiadavka je už roky vo všetkých strategických dokumentoch vlády Slovenskej republiky, ale k obratu zatiaľ nedošlo. Ako publicistovi mi vo volebných programoch chýba odvaha politikov hovoriť o postavení malej krajiny vo veľkom globálnom a globalizovanom svete. Mnohí slovenskí politici nemajú žiadne zábrany jeden druhého očierňovať, urážať, znemožňovať a podobne. Politická kultúra už prerazila dno. Ale je zaujímavé, že tí istí politici sú ku globálnym hráčom veľmi zdržanliví, politicky korektní, niekedy až trápne ustrachaní. Je to chyba aj slovenských voličov, ktorí si málo uvedomujú, že naše volebné programy nie sú len naše. Často sú odkázané na vôľu alebo nevôľu veľkých hráčov globalizovaného sveta.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.